Domes gadiem uzturētā noslēpumainība ap nodibinājuma Rīga LV finanšu saimniecību izgaismojās pavasarī pēc tam, kad valsts kontrole pēc Rīgas turisma attīstības biroja un Rīga LV izrevidēšanas paziņoja, ka abos nodibinājumos pašvaldība 3 gadu laikā nesaimnieciski un pat nelikumīgi izlietojusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdznieku naudas. Iepriekš domes pozīcijas vairākums noraidīja opozīcijas ierosinājumu likvidēt nodibinājumu Rīga LV, bet opozīcijas partijas Latvijas attīstībai frakcijas vadītājs Viesturs Zeps ar tādu priešlikumu šonedēļ pie kolēģiem vērsās vēlreiz.
Ziņās masu mēdījos izskan informācija no Būrova, no Turlā, ka viņi ir gatavi likvidēt Rīga LV vai uzsākt Rīga LV likvidāciju. Nu, tad attiecīgi no manas puses ir priekšlikums, atgriežamies pie tā lēmuma projekta, pie kura mēs bijām dažas nedēļas apakaļ, tad, kad bija ārkārtas sēde. Uzsākam likvidāciju. Nevis likvidējam, tāpēc, ka to nevar izdarīt vienas dienas laikā, bet uzsākam likvidāciju. Nu, un godā tie kungi noraidīja, nav saprotams, kāpēc. Ja. Nu, visdrīzāk izskatās, ka drīzāk ar runām vienā vietā, ar darbiem citā vietā, ja. Vai ar runām Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. Ja.
Ideju likvidēt nodibinājumu Rīga LV līdz šim teorētiski ir atbalstījuši gods kalpot Rīgai politiķi, vicemērs un iepriekšējais mēra pienākuma pildītājs Oļegs Burovs, kā arī kādreizējais korupcijas apkrošanas komitejas vadītājs un pašreizējais Rīgas mērs Dainis Turlais. Tagad Turlais saka, opozīcijas rosinātajai steigai nav pamata. Par nodibinājumu beigām lemšot sēdē pēc mēneša, bet uz jautājumu, kad likvidēs, Turlais rausta plecus.
To es nevaru pateikt. Tās ir procedūras, kas ir saistītas ar likumdošanu, ar attiecīgām procedūrām. Tas jau ir politiķu lēmums, pa ko ir jāpieņem. Tas ir gala mērķis, kas ir jāuzstāda.
Provizoriski?
Nekādu provizoriski, nekādu. Šobrīd es neko nevaru nosaukt ar konkrētiem datumiem. Man nav nekāda pamatojuma. Un vienkārši tāpat, lai nu, izpatiktu varbūt vēlētājiem vai nezinu kam, dot tādu solījumu, kuram nav pamata. Es neesmu nekad izmantojis tādu lietu.
Rīgas domas sabiedrisko attiecību portāls Rīga LV vismaz 400 tūkstošus eiro pilsētnieku naudas ir izmaksājis savējiem, jeb partijai saskaņa pietuvinātiem jauniešiem un žurnālistiem. Tā šonedēļ vēsta pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika. Lai saprastu, kas īsti Rīgas vairāk nekā 1 miljārdu eiro saimniecībā notiek, veikt neatkarīgu auditu virknē domas uzņēmumu atkārtoti aicināja vienotības frakcijas vadītājs Vilnis Ķirsis.
Nu, mēs redzam, ka vienā pēc otras Rīgas uzņēmumos iestādēs ar tādī pašā Rīga LV turismu birojā Rīgas satiksmē centrāla tirgu ir korupcijas skandāli, nesaimnieciskums tā tālāk. Man absolūti nav nekāda pārliecība, ka citos uzņēmumos būtu labāka situācija. Tieši pretēji ir signāli to pašu Rīgas nam pārvaldnieku, nezinu, tur pilsētbūvniekiem mežiem, ka tur ir situācija līdzīga. Bet, nu, protams, to var noskaidrot tikai vienā veidā, uztaisīt auditu.
Finanšu komiteja arī konceptuāli vienojās par auditu nepieciešamību, taču nākamajā komitejas sēdē pēc mēneša domes struktūrām būs jāziņo, vai tāda revīzija ir īstenojama praksē.
Viņi paši ir bijuši daļa no problēmas, kādēļ, lai viņi balsot, piemēram, par Rīgas centrāla tirgus auditu, kur izrādīsies, ka viņi paši deputāti, tur ir visādi valdes padomnieki, kaut kādi tur piena paviljonu un gaļas paviljonu vadītāji ir saskaņas cilvēki. Rīgas nam pārvaldnieku iecirkņus visus 6 vada saskaņas cilvēki, tā kā nu, viņiem nav nekāda motivācija un vēlme, lai tas viss nāktu gaismā, jo tas tikai haoss pastiprinās.
Gods kalpot Rīgai pašreizējo izvairīšanos par konkrētiem lēmumiem var skaidrot ar risku, ka striktāka rīcība varētu ietekmēt attiecības ar koalīcijas partiju saskaņu, kuras vārds visbiežāk izskan korupcijas skandālos un pietuvināto cilvēku algošanā amatos bez pienākumiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.